þau eru komin til okkar greipur og ynda frá, nei, fyrir ekki, ekki var það greipur og ynda, garpur og tinna, víst.
Hvað bankaði hann fyrir þetta? Hann kallaði, sko, garp á hann greipa, greipur væri komin til okkar.
Þetta ekki fyrsti skipti sem þetta gert í mínu lífi, sko.
Nei.
Þú veist, þið getið ímyndað ykkur að heita garpur, af því að það sko greipur, gormur, þú veist, þetta alls konar.
Og hann með varasjóð, sko. Já. Þetta svona aðstoð, af því að fólk getur ekki muna hvað hann heitir.
Já. Varasjóð?
Já, bara fyrir
aðstoð.
Hann borgar okkur fyrir að nota rétt nafn.
Já, ég ætla að vera svona vaffer eins og Gaurinn vaffer var með 10 milljón og 20 milljón varasjóð
Já, þetta svolítið þannig svona bara fyrir nafni mitt
Já, já, já,
okay.
Ég,
ég, fara...
ég þekki þið samt alveg og já. Veit alveg að heiti garpur En ég sagði samt greipur
Já, já
En það getur verið út í ég var einmitt að, með ChatGPT og nú segja frá því fyrir dag að ég hafa greip flaska
Já, einmitt.
Nei, greip, nei það virkar ekki. Tjekka á nei. Hvað mikið sigur.
En sko, ástæðan fyrir þeir eru komin enn til ykkur. Og svo það sé sagt að þá þetta vital tekið fyrirfram við stukkumyndinni stúdíu til að taka þetta fyrirfram að því akkurat núna eru því beinni útsendingu í bakarslaupinu á vísir.is eða ekki. Við erum fárónlega fersk í sjónvarpinu bara akkurat núna.
Við erum bara núna í sjónvarpinu.
Já, en þetta raunir draumur fyrir marga.
Þetta raunir draumur
fyrir marga. Já, já. Sko að heyri okkur hér og geta fylst með okkur í sjónvarpinu. Já, heldur betur. Já. En bakarslaupið, hvað hefur þetta verið haldið oft?
Sem ég bara veit að ég geti búið að haldið síðan 2020, þá var haldið fyrsta hlaupið. Þetta búið að 2-3 hlaup ári síðan. Þannig að Hjálmar getur sett það inn í chatið og hérna og reiknað.
Já, já, bakarslaupið, þetta sko ein spurning sem kemur alltaf upp um þetta bakarslaupið.
Já.
Veist, þetta holt fyrir fólk virkilega að vera að hlaupa svona?
Það kemur alltaf þetta. Sko, ég er bara tilbúin fyrir spurningu, ég sem þessi tjatti og því að tjatti meni þú.
Já, notar það meni ég?
Já. Ég set sko samtöl að segja á message fyrir fólk bara, getur sagt mér, hérna, er þetta toxic samtalina?
Jaha. Ertu bara að greina okkur?
Já, erum að greina, en það er talaði tinnu bara, hvað tinn að meina?
Abort.
En já, sko, getum alveg bara sagt að bakarslaup bara, þú veist, bara eins og hlaup, þetta bara holt.
Já, já.
En svo bara spurningin hversu langt fyrir hlaupinu og hvenær þetta byrjar og óholt. Og eins og allar afreksíþróttir, þú veist, allt sem heitir, þú veist, bara að fara marathon, hlaupa mörg marathon, þú veist, hlaupa meir en sólaring, ekki holt fyrir að þú veist að missa svefn og þú veist að hérna, ganga á líkamæðin og svona. En þú veist, bakarslaup bara ekkert að bakarslaupi, sko. Já, en svo bara svolítið fólk sem tekur ákvörðin að fara lengra og þá náttúrulega verður þetta minna holt.
Það bara undir hverjum hann
komið. Já, hann bara ákvörðin hvers veginn, þannig að, þú veist, fljótu bara, já, þetta bara holt, bara eins og, þú veist, ef við ætlum að tala um að hlaup séu holt, þá bakarslaupi holt, en Svo bara hversu langt ferðið og hversu óholt þetta verður, sko.
Getum tekið eins og, þú veist, holt að drekka malt en að máta ekki drekka baðkara malt.
Nei. Jú, bara 100%. Það er þarna fólk sem að drekka baðkara af bakarslaupum.
Sko, hvað er meðalmaður, eðlilegt að meðalmaður í ekki góðu formi geti farið marga ringi?
Einn.
Er það svoleiðis? Hvað er eitt ringu mikið?
6,7.
Já, nei. Tvo.
Jú, sko.
Kottu.
Sko, að því þetta já, hvernig verið það? Þú verður bara með okkur hérna, getur komið bara eftir. En sko, þetta já,
Ég er það samt áhugavert og horfa ágeisla margir á þetta og þið verðið fyrsta skipti þá í beinni útsendingu að lýsa.
Já,
sko. Ég sé þig á staðnum.
Já, ég alltaf búin að vera þarna, þetta núna, fyrsta útsendingu var 2022.
Já.
Svo þrjú, ég byrja eitthvað áreit núna, sko, en hérna, en ég held, við erum bara, kom mjög margar útsendingar og ég var svona hættur að ráða við, hérna, lífið í bakarunum, hann að ég, hérna, kallaði til tinnu, að finna, kallaði sjálf sér til.
Svo það sem sagt, þá tinna obsessed á þessu hlaupi, hún og systir mín eru sko snar þegar bakarslaupið þar eru hlaupandi í huganum heima.
Já, þetta hefur ekkert farið fram í mér, sko, við hefum alveg rætt. Bakarslaupið margoft og hérna eftir hlaup og hún kom með hugmynd til mín eftir síðasta bakarslaup og hérna þá kom þessi hugmynd fyrst að hún eru svona einhvern megin með og það var ekkert bara svona útfara svo var ég bara þú veist, var ég að hugsa um þetta daginn og ég sagði bara þú veist, mér langar bara hana með fyrsta lagi langar, þú veist, þetta er úgeðslega mikið að vera einn á staðust auðvitað en það fullta fólki með mér, skilur og þú veist, við erum aðna eitthvað krú af teimi sem er að sjá útsendinguna en maður stendur upp minni vaktina þarna og mér finnst alveg sjarmerandi það að vera að vaka með þeim og allt það og mista bara geggja það en maður bara ekki pásu þú veist, af því maður er að lýsa sportinu og svo fer maður að skrifa vaktina og svo fer maður að fanga viðtöl á milli ringja og það haldi útsendingur gangandi og eitthvað og þú veist
Nærð þú að sofa til dæmis?
Nei, raun og er ekki sko en ég, ég get alveg sofi ég get alveg láta aðra sjá um ættina og sjá, þú veist, þetta er, þú veist ég tek eitthvað svona ákvörun, ég svona ég að brugla þessu hlaupara sko
Í
rauninni Í raun og veru sko, ég meina, þú veist kannski, þú veist, þið bara jafn mikið álega á mig þessu hlaupara Getur ekki sagt
það bara?
Í rauninni meira
Í raun og veru hlauparinn er bara að sleppa mjög vel Þetta er svakalegt og hvenær fara fyrstu af stað?
Klukkan níu
Níu morgun
Já, ég skil í henni
Og hvað var það lengi síðast? Hvað var það margir dagar síðast?
Sko, það var landsliðskeppni í október Þá voru hlaup út um allan heim
Já
Og hérna, og þá fóruðu 62 hringi
Og það sko, það við setjum eitt í samhengi fyrir þau sem að fylgjast ekki með Það 62 klukkutímar Já. Samfleitt
Já, það þrír dagar
Og einu bakarinn samanstendur af því, þannig að við segjum einhverjum sem veit ekki hvað bakarinn er og bara eitthvað, hvað fólk þetta? Að bakarinn þannig að þú hleypur, þú hefur 60 mínútur til að hleypa 6,7 kilometra. Þannig að ef þú klárar þetta á 50 mínútum, þá áttu 10 mínútur í pásu. Svo bara strax stóttir út.
Ef á enga sensi þetta, sko.
Ef á enga sensi
þetta. Hún er ekki með lappinu
í þetta. Hún er ekki með margt í þetta.
Nei, hún er ekki með hausin í þetta.
Hún fær ekki eins og verið í samtalinu sem við hinirum með umbakarinn, sko.
Sko, hver er sigurstrangljóðust til að vinna þetta nú?
Oh my god.
Mari er skvæntala.
Já, sko, Mari kom svolítið skemmtilega inn í þetta því að það er, það búið að vera svolítið, Mari var... bjóðinni í bakarslaupi Ástralíu í sumar henni og Elísu Kristinsdóttur sem það eru báðar búin að hérna samþykkja en hætti svo við og það var einu ekkert hérna vitað Elísa er bara hérna verður ekki með, hún er að krúa núna og sem er náttúrulega einn af okkur sterkustu hlaupurum, bara ekki bara bakarslaupur, hún er bara ekkert eðlilega upplifu hlaupari
hún er búin til fyrir þetta, va?
Hún er búin til fyrir þetta, heldur betur Þannig að hún er að krúa, en þannig að, jú, Mari, hún tilkynnti að hún er með fyrir bara nokkur vingur síðan og það verið mjög gaman að fylgjast með henni þú veist, bæði bara fyrir orkunni hlaupinu og bara, hún er náttúrulega mögnu íþróttakona, þannig að það verið gaman að fylgjast með henni Þórdís Ólöf Jónsdóttir hljóp 37 hringi 36 hringi þú veist, í september í fyrra í heimarkinni lendi öðursöldi þar eftir Marlenu þú veist, það er þú veist, Kristín Gunnar sem
hljóp allt konur
Já, konur, sko, það eru sko, fleiri konur öflugri en kallaðar en þú veist, Þorleifur hins vegar sem vann síðasta fór 62 á Íslandsmetið og svo var Andri Guðmunds en þú veist, það eru núna það svolítið spennandi að sjá, sko, að því það er þú veist, það Þórdís, það Mari, það Kristín Gunnar þú veist, það eru fullt af öflugum hlaupurum í þessu þú veist, Sölvi, hérna og það, þú veist, getur bara svona farið bara neður listan og
Sölvi náttúrulega alltaf legend í þessu
Já, þú veist, þau eru annan okkur sem að fara mjög marga hringi en svo bara nú spurning, hver ætlar svona að grípa það að vera bestur núna þú veist, og hvort einhver geti skákað Mari náttúrulega svona tala það að hún svona séu kom aftana svo kannski ekki í svona besta formi að standi fyrir þetta en Mari er samt Menn, bara með þannig hugi sem er svona eitthvað afl sko þannig að það er ekki hægt að afskrifa hana en það er spurning hvort þetta verði fram á sundarskvöldi eða mándarskvöldi
Þetta verður eitthvað
Og Tinna mín, hvernig spennist í þitt fyrir þetta?
Fyndi lóana, fyndi komin kalt
Þú ert rosalega, hún bara svakalega spennt fyrir að fá að taka þátt í þessar
útöndingu Mjög spennt
Í rauninni er þetta svolítið sem ég hafa verið að grátbyggja garpum að taka með mér En það er alltaf það breykur sér ekki teki
Tinna,
en
núna að er drauminn sinn
Maður þarf að sækja drauminn Og minn er í bakarðinum
Já
En það er líka mjög skemmtilegt að segja frá því, því að það er alltaf, við tölum alltaf það sem hlaupa lengst sem er þarna bilur 37 til Já. 60 þú veist en það er líka fullt af fólki sem bara er að sigra sem stærstu markmiða kannski að fara sitt fyrsta marathon eða fara 50 km, 60 km eða bara jafnvel 20 km þú veist, þetta er ógeðslega hendugt sport til þess að bæta sig af því að þú ert í svo ótrúlega svona vendu umhverfi þannig þú ert að hlaupa sama hringin, þú ert með fólk til þess að hugsa um þig þú ert ekki að hlaupa upp á fjalli þú ert svo mörg utan að hlaupa er náttúrulega bara hlaupa upp á fjalli og ef þú getur ekki meir þá ert að stoppa og koma alltaf baka þannig að þetta er alveg svolítið, gaman að fylgjast með Þú veist, ef þess að litlu sigrunum í hlaupinu en stóru sigrunum hjá fólkinu, sko. Þannig að þetta er 200 mann sem hlaup á stað klukkan níu morgun og það er hérna, það er líka svo mikið á sögum þar, sko. Magna fólk sem er að, sumir að hlaupa sem fyrstu hlaup, sumir að hlaupa sem lengstu hlaup og svona. Þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilega viðburður.
Getur bara að fara og skrá sig á hlaupi bara einn hring?
Já.
Allir hlaupið.
Ég get bara að fara með þig á mín.
Já, bara fara bara
Það var gaman. Margir,
hún ekki farið bara næstu augu.
Akkur þú, já, eða þú bara Hjálmar.
Ég hef alveg gert það, sko. Ég bara, gert það bara allt öðru sér, sko. Ég hef það alveg upp í Árbænum sem nú bara eitt stór bakar, sko.
Já, það má nefnilega ekki, já, rétt. En svo má einmitt ekki gleyma þeim sem eru ekki að brjóta normið. Það er náttúrulega, það er reyna ekkit eðlilegt við það að hlaupa í 50 klukkutíma eða 60 klukkutíma.
Þetta er rosalegt framöndan.
Og svo gera það rosa mikið fyrir fólk að koma þegar fólk kemur og hvetur.
Það
gerir mikið fyrir mig líka.
Þetta er í mjöln, þetta er, ef fólk kannar að koma þá er þetta í mjölnishúsinu, í gamla keiluöllin, í öskilínu og það er bara áhorfendur gefa orku og það er ótrúlega gaman og það er verður svona áhorfendasvæði sem getur raðað sér upp þarna fylgt með að koma og fara og svona og fólk alltaf að koma á kringum heila tíman af því að þau náttúrulega alltaf ræst út ræst út klukkan 9 þá ræst út klukkan 10 11 og svo leiðis þannig að hérna
ég ætla að koma með krakkana
og fólk er að gera þetta og þú veist maður sér börn var að taka mynda sig með hérna með keppendum og þetta er bara hetjur og hérna og gaman fylgist með þessu þannig bara gaman það ótrúlega gaman að áhorfendur og gefur sérstaklega orku sem kvöldin þegar það fer að svona, vera rökkur og vera dimma og þá fer að taka á fyrir keppendur að fara inn í myrkrið sko.
Kannski getur komið heitan kaffibolla fyrir okkur líka okkur, svolítið kaffibolla sem þetta
skvöldinu. Ég fæ rosa mikið heimsóknum svona, fólk er rosa mikið ágjör að mér, kemur með bakkelsi.
Ég hafði engar ágjör að því ég var að horfa á því.
Nei, þú... Ég
hafði bara eitthvað minn maður stendur.
Já, 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 hún var líka bara, hvernig, okkur ég geta með bara.
Já, ég
Tinna.
Ég reyna að íta mútur senda út úr útsendingu þannig að hann fara að hlaupa bara í haust
Já, já, já Erfðu þú aldrei ekki þátt?
Nei, ég get ekki þátt, Nei. Ég með vinni þetta að gera
Já, það
bara rétt,
það mér fyrir hina
Já, við erum að gera það fólk sweet Takk fyrir að koma Við erum að fara að kveita ykkur alla leið Takk fyrir,
takk fyrir
Samum alla hina
Takk fyrir
Já Fann enga stuðla, fann ekki drý Kannski enginn